Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný a inspirativní poslech pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přeje Robert Candra
a Martin Melichar.
Dneska máme vzácnou příležitost přivítat ve studiu hned dva hosty našeho pořadu, dva úspěšné redaktory zahraniční zpravodaje Českého rozhlasu. Jednak je to Lenka Kabrhelová, která vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Před nástupem do Českého rozhlasu pracovala v české redakci BBC a od roku 2008 pracuje jako zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku a okolních státech. Zanedlouho se přesune do Spojených států. Je držitelkou ceny Novinářská křepelka, tedy ocenění pro novináře do 33 let za rok 2008.
Druhým hostem je Vojta Berger, který vystudoval politologii na FSVUK a pracoval 7 let jako dobrovolník IMKY a od roku 2010 působí jako zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku.
Za vodou.
Ahoj. Děkujeme za pozvání.
Popište nám, jak vypadá běžný pracovní den zpravodaj Českého rozhlasu v zahraničí, pokud se v dané lokalitě neděje úplně něco mimořádného.
Můj obyčejný den nebo pracovní den začíná oproti Lence o kolik? O 2 hodiny kvůli časovému posunu jinak. A teď já nikdy nevím, jestli dřív nebo později, ale mám říct, v kolik se budím, tak řekněme kolem 7 hodiny, abych se to všechno stihnul načíst, připravit, co slovenská média nachystala na ten den, protože tím hlavním zdrojem informací a nápadů jsou ještě pořád i po 2 letech slovenská média. Z toho důvodu, že sice síť kontaktů mých vlastních se neustále rozšiřuje, ale přece jenom to patří k práci toho zpravodaje, že si ráno přečte, o čem se píše. A u mě se to netýká jenom Slovenska, ale taky Rakouska, protože dělám tyhle ty dvě země, tak někdy jsou to trošku odlišné světy, i když dvě hlavní města dělí jenom 60 kilometrů. A teď jsem se trochu zasekl u toho rána, pak to jde poměrně rychle, napíšu do redakce, co chci ten den dělat a pak na tom pracuju. Mm-hmm. Někdy až do půlnoci.
A u tebe, Lenko?
No v podstatě je to analogie toho, co řekl Vojta, taky vyskočím někde brzy ráno. Vlastně bych mohla stávat trochu později, ale to samé. Přečte si člověk noviny, vidí, co se děje v médiích. Rusko je pravda o 2 hodiny už napřed, tedy Moskva, samozřejmě další regiony dál na východ jsou ještě napřed, takže ty zprávy přeci jenom tam už se věci dějí. Posíláme do Prahy zprávy pro ranní vysílání, pro ranní zpravodajské relace, píšeme naše priority pro ten den. A začínáme pracovat, domlouváme rozhovory, telefonujeme. V Moskvě je to ještě opepřeno tím, že často se musí o různé rozhovory žádat faxem ještě do posud, takže to je nekonečný proces, co všechno člověk musí přes den udělat. Občas se stane, že do toho přijde nějaká aktuální událost, to potom se ten pořádek ještě trochu zpřehází, opravdu člověk končí večer.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak to vypadá, když nastane nějaká mimořádná situace, ať už třeba je to předpokládaná událost jako volby nebo nějaký summit nebo něco nečekaného jako atentát, přírodní neštěstí, jak vypadá váš den potom?
Absolutně hekticky.
Úplně jinak, než jak vypadá ráno, to znamená, všechno se vlastně odvíjí s telefonem na uchu, protože pořád volá redakce, volá editor, volá newsroom, všichni chtějí něco jiného většinou a člověk musí ty požadavky nějak splnit a taky se z toho nezbláznit. A myslet na to, že pokud možno v 10 večer by už to mělo směřovat trošku do postele, protože ráno vše zase bude na nohách. Ale zase říkám, Slovensko není Rusko. Lenka se směje. U nás, myslím teda v Bratislavě, tam se těchto v úvozovkách náhlých věcí neděje zase až tak tolik, takže tam se ty věci dají celkem naplánovat.
No u nás se toho občas děje docela dost, ale v podstatě je to to samé, no. Člověk prostě musí potom reagovat a já opravdu se stávalo, že jsem měla rozplánovaný den, musela jsem si ho napsat po 5 minutovkách, doopravdy, abych nezapomněla na něco, kdy jsem měla kam volat, kdo měl volat mě, kam jsem měla poslat podklady a tak dále, takže občas to bývá docela hektika, no. Ale zase z druhé strany, já musím říct, že je to svým způsobem, a teď nechci, aby to znělo nějak cynicky, ale je to takové docela koření té práce, když potom člověk je opravdu na místě a je v tu chvíli někde, kde se ty věci dějí a vy můžete přinášet ty informace vlastně tak, jak se dějí. Není potřeba nic speciálně vymýšlet, o ničem spekulovat, není potřeba vyhledávat nějaké, dohledávat. Teď nemyslím informace relevantní, ale občas je to tak, že člověk přece jen je nucen ta témata tak trošku vymýšlet sám o sobě, tak to, když se ta věc děje a vy můžete pokrývat to až do se tak.
A to mám osobně, že ti skáču do řeči, já to mám taky mnohem radši, když nesedím doma v tom kvazi studiu, protože my máme doma ty takzvané kodeky, to jsou vlastně ta vysílací zařízení, přes která vysíláme v té kvalitě, v jaké si tady teď povídáme, ale taky jsem radši někde v terénu s telefonem na uchu a s mikrofonem v ruce, protože to je zase hrozné rozhlasácké kliše, ale je to tak a pak tam je ta největší zábava a fakt člověk nemyslí na únavu.
Co vás k vašim zpravodajským působištím přivedlo? Máte nějaký zvláštní vztah k tomu regionu, kde pracujete, nebo jak jste se tam vlastně dostali?
No, mě víceméně asi řízení osudu nebo náhoda, protože já jsem pracovala v Českém rozhlase, kdysi už při škole, já jsem sem chodila do zpravodajské směny, vlastně jsem pracovala i v zahraniční redakci, potom pak jsem odešla do české redakce BBC a vlastně jsem se orientovala trochu na jiné regiony, vrátila jsem se, dělala jsem tady pořád hlavně třetí svět, ale nejenom to, já jsem jezdila i do třeba do Británie nebo do Irska.
Nebo do Rakouska.
Nebo do Rakouska, ano, to je pravda. Můj oblíbený seriál o sociálních společensko-ekonomických efektech lyžování. Ale potom přišla nabídka, protože v Rusku se uvolňovalo místo, kolega Petr Vavrouška tam směřoval ke konci svého působení, přišla nabídka a já jsem se do Ruska odjela podívat a slovo dalo slovo a skončila jsem v Rusku.
Moje cesta do Bratislavy vedla přes Vídeň, abych to tak trochu řekl, protože Český rozhlas v roce 2009-10 hledal někoho, kdo by dokázal pokrýt obě ty země najednou a samozřejmě nejlépe a taky nejlevněji a nejekonomičtěji se prostě Rakousko pokrývá z Bratislavy, protože, jak už jsem říkal, je to 60 kilometrů. A Slovensko na rozdíl od Rakouska je prostě pro české, nevím, jestli posluchače, asi taky, hlavně pro české editory v médiích, extrémně, bych řekl přímo rajcovní země, můžu si to dovolit, jsme na Radio Wave, tak je to prostě věc, která nás samozřejmě zajímá eminentně a mnohem víc než třeba Rakousko, což je země, musím říct, úplně natvrdo, která je malinko zpravodajsky nudná, točí se tam hezké reportáže, ale nějaké zpravodajské téma, aby pohledal. Ať se na mě Rakušané nezlobí. Ale takže nakonec prostě jsem skončil v Bratislavě. Musím říct, že jsem velmi rád, že jsem tam v úvozovkách skončil, že sice se mě pár lidí ptalo, kolegů novinářů slovenských, jestli jsem tam za trest, anebo dobrovolně. Což jsem teda přešel s úsměvem a za ty dva roky musím říct, že jsem tam velmi rád a dobrovolně, protože se to hezky doplňuje tyhle ty dva státy.
Za vodou, na rádiu Wave.
Mě by zajímalo, jestli se vám podařilo najít si ve vašich působištích nové dobré přátelé, jestli třeba uvažujete o tom, že byste mohli strávit i nějaký další čas v Rusku, respektive na Slovensku.
No já o tom teď přemýšlím hodně aktuálně ve vztahu k tomu, že bych měla Rusko opustit. Jako zpravodajové působíme většinou 4 až 4,5 třeba roku, takže mně se moje působení blíží ke konci, což je fakt, nicméně neubráníte se tomu, abyste tak nebilancovali a nepřemýšleli nad tím, co vám ta země dala, vzala. Mě tedy dala obrovské množství opravdu dobrých přátel. Já jsem nad tím přemýšlela, jak je to vlastně i možné. Ono je to určitě dáno mnoha věcmi, že člověk je tam přece jen přijede. Já jsem v Rusku neměla žádné kořeny, ani žádné speciální vazby předtím, tím, že jsem třeba nestudovala rusistiku. A pohybujete se asi v okruhu lidí, kteří jsou v podobné situaci ze začátku, takže ty vazby jsou nutně silnější, protože se probíjíte těmi samými problémy, ale zároveň mám i ruské přátele a tam jsou ty vztahy vlastně taky hrozně silné. Není jich tolik, to je pravda, protože přece jenom člověk tam nežije tak dlouho, 4 roky nejsou, aniž by se to zdálo, tedy nejsou zas tak dlouhá doba, ale z tohohle pohledu mě se Rusko, musím říct, bude opouštět velice těžko.
Já myslím, že oproti Lence na Slovensku mám jednu velkou, nevím, jestli je to výhoda, je to jeden velký rozdíl, a sice, že necestuju do takových nebezpečných nebo složitých oblastí, jako je třeba Kavkaz, a nepotřebuji se tolik spoléhat na kolegy novináře, tudíž tam nevznikají až takovéhle vazby na život a na smrt, že vás opravdu spojí nějaká společně prožitá dost drsná událost, jako je třeba ostřelování a podobně. To, že Lenka třeba byla při válce v Gruzii a podobně, asi nechlubí, ale byla. Tak na Slovensku samozřejmě taky moje kontakty, nebo moje, ty se ptal na přátelé, tak ti se taky hodně vyvinuli z těch pracovních kontaktů. Jsou to samozřejmě novináři, ať už čeští nebo slovenští, kteří tam působí. Mám spoustu známých, kteří byli nejdřív mými respondenty před mikrofonem a potom respondenty na pivu, když to tak řeknu, už bez mikrofonu. Ale není to tak, že bych měl na Slovensku jako rodilý Čech, který nikdy předtím na Slovensku nějakým způsobem se nedíval s velkým zájmem, že bych tam někdy chtěl žít nebo pracovat. Víceméně to už, jak bylo nastíněné, byla náhoda. Tak nemá tam nějaké zázemí, rodiny, mám tam samozřejmě ženu, ale nemám tam prostě široký okruh příbuzných ani kamarádů. Všechno se to rozrůstá postupně a musím říct, že po 2 letech už je to docela dobrý okruh a dobrá skupina.
Má třeba zahraniční zpravodaj šanci rozkrýt nějakou kauzu v té zemi, ve které pracuje, nebo je to spíš jenom o monitorování toho dění kolem něho? Nebo mě třeba napadá ta kauza toho kanadského novináře Toma Nicholsona, který vlastně udělal tu slovenskou kauzu Gorilu.
No, Tom Nicholson, to je dobrý příklad, jenomže tam bych to srovnával sám se sebou, což ani ve snu nechci, ale tak už jsme to tak narazili. Tak Tom Nicholson žije na Slovensku, pokud se nepletu, od roku 1993-4. Já žiju na Slovensku od roku 2010 a abych nemluvil o sobě, tak prostě kterýkoliv jiný zahraniční novinář, který přijde do jiné země, tak mu to prostě trvá léta, než se dostane do takového stavu, v jakém je Tom Nicholson, to znamená, že si víceméně tyká s některými mafiány, ví, kde bydlí a získává od nich vlastně přímé informace. A pak samozřejmě se dá uvažovat o tom, že člověk rozkryje i nějakou kauzu. Já si osobně nemyslím, že to je hlavní náplň toho zpravodaje. Já třeba sám sebe nevidím primárně jako novináře, ale jako spíš jako reportéra, to znamená, snažím se zaznamenat věci, které vidím. A upřímně řečeno, to je podle mě nejférovější přístup, nehrát si na experta, když tam člověk přijde kamkoliv, ať je to Slovensko, ať je to Polsko, ať je to Rusko. A snažit se prostě spíš pozorovat a nechat ty dojmy proudit do sebe, než dávat posluchačům najevo. Já jsem tady týden, ale už tomu všemu rozumím. Myslím, že teda do Toma Nicholsona a do jiných podobných prostě tam ještě schází pár desítek let.
A u tebe, Lenko?
No já souhlasím, já si myslím, že ještě tam je jeden moment, že možná pro zahraniční novináře z jedné strany může být jednodušší, speciálně v některých zemích, jako třeba i Rusko, ty kauzy rozkrývat, protože nejsou vystaveni potom takovému tlaku jako ruští novináři z druhé strany, ale platí přesně to, co říká Vojta, že vy musíte mít obrovskou síť kontaktu a to opravdu, já si myslím, že to je víceméně dílo štěstí nebo náhody, když se k vám taková informace dostane a vy jste schopen potom něco dělat a také hrozně záleží na tom, jaké médium to je, protože je rozdíl, když je třeba člověk zpravodajem deníku zahraničního, já nevím, britských novin nebo německých novin, nebo dokonce třeba týdeníku, kde přicházejí vlastně ty nejzajímavější kauzy. Rozkývají většinou lidé, kteří mají tu periodicitu jinou než my ani nemáme na dny, my máme na hodiny. Takže tam opravdu člověk nemá moc času kontinuálně se jednomu tématu třeba věnovat, byť bych chtěl.
My máme možná takovou jednu výhodu jako zahraniční novináři v cizině, že tak možná si to maluju, ale mám takovou zkušenost osobní, že se dokážeme na ty věci podívat, nebo můžeme se na ně aspoň podívat s odstupem. Já to třeba srovnávám konkrétně se Slovenskem, kde pro česká média leckdy pracují Slováci jako korespondenti. A to prostě vede k tomu, že oni sice mají víc kontaktů, mají sice někdy lepší background, ale zase už trošku zapadají do takových těch zajetých obrázků a kliše, která třeba vytváří slovenská média a která tihleti Slováci pracující pro česká média sledují. Takže myslím si, že tam je někdy výhoda přijet jako nedotčený Čech. Samozřejmě je dobré při tomhletom jako dívání se ze zhora s nadhledem nedělat chyby. Se tak někdy stane, ale říkám, může to být výhoda.
My už jsme se lehce dotkli toho, že Lenka má zkušenost vlastně i z Gruzie, z konfliktu. Co pro vás bylo obecně nejnáročnější, nejsložitější a dostali jste se tedy oba někdy do nějakých, řekněme, riskantních nebo náročných situací?
Jak už jsem říkal, já sedím v Bratislavě, to je 80 km od českých hranic, tam se většinou lidi nestřílí, takže nechám mluvit Lenku.
No, já bych si nerada hrála na žádnou nějakou válečnou zpravodajku, to prostě bylo opravdu řízení osudu, že já jsem přiletěla do Moskvy a za 3 dny začal konflikt v Gruzii, takže jsem ani nevěděla, jak jsem se tam ocitla a byla to obrovská škola na lidské vztahy vůbec, na práci, protože to bylo hrozně intenzivní, bylo to hrozně určitě náročné, z druhé strany, jak jsme o tom mluvili, člověk má aspoň pocit, že v tu chvíli snad ta práce dává smysl, protože opravdu přinášíte nějaké informace z místa, kde třeba, ne, že by tam nikdo jiný nebyl, tam v tu chvíli už bylo hodně mezinárodních novinářů, zahraničních i místních pochopitelně, nicméně třeba čeští novináři také přijeli, ale v nějakou chvíli tam nebylo těch lidí tolik, takže vy máte pocit, že opravdu nějaké nové informace získáváte, že jenom neopakujete to, co už napsal někdo jiný. No, těch situací bylo víc, potom byly ještě nepokoje v Kyrgyzstánu. Já vlastně nevím, co bych řekla, mně na tom přijde vždycky nejsmutnější to, že tak určitě je to těžké, je to náročné, ale vlastně vy vůbec za A nemáte moc čas o tom přemýšlet a za B jste tam vystaven tolika zážitkům a mně osobně teda vždycky bylo nejhůř nebo nejvíc líto těch lidí, kteří tím trpí tou situací a za A nesmíte to na sebe nechat zase tak moc působit, pochopitelně, protože musíte fungovat a pracovat a z druhé strany, ale člověk nesmí propadat přílišnému sentimentu, protože taky prostě musíte zůstat nad věcí, abyste byl schopen pracovat, takže asi z toho hlediska možná je to nejnáročnější.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na Rádiu Wave.
Lenko, já bych se tě zeptal, nesnaží se tě třeba někdy úřady monitorovat nebo kontrolovat, jak o této zemi vlastně referuješ do České republiky?
No tak To já nevím, to bychom, se museli ptát na úřadech, tak určitě předpokládám, že asi v Rusku si dokáží přečíst i na našem webu a poslechnout si naše vysílání. Ke mně se nikdy nedostala nějaká reakce v tom smyslu, že by mi někdo přišel říkat, nesmíš vysílat, tak jak vysíláš, to absolutně vůbec ne. A myslím, že se to neděje nikomu ze zahraničních novinářů, že hlavními problémy trpí především ruští novináři, ti v Moskvě, ale tak hlavně ti v regionech, kteří nejsou vidět a ti lidé jsou vystaveni tlaku nejenom úřadů, ale třeba i různých jaksi obchodních mafiánských klik, nebo když někomu šlápnou na paty, tak se jim to okamžitě může vrátit a v tu chvíli oni jsou ale v reálném nebezpečí ti lidé a ty případy často upadnou do zapomnění a vlastně nejsou ani nikde ventilované v tisku, protože Rusko je obrovská země a často se třeba ta zpráva ani do Moskvy nedostane. Takže tam já bych viděla ten problém, co se týče situace novinářů, ten je v Rusku asi palčivější než to, čemu jsou vystaveni novináři zahraniční. Z druhé strany, ono je to spíš, já myslím, spojeno s byrokracií, že my musíme zařizovat spoustu věcí, musíte, jak jsem říkala, psát faxy a komunikovat hrozně oficiálně, ztrácíte tím strašnou spoustu času a je to hrozně časově náročné a občas i psychicky náročné, protože když už píšete žádost po 50. a dostanete na ní zase zamítavou odpověď, tak vám to moc na optimismu nepřidá.
Když jsme u té ruské kontroly, mě se třeba vybavuje zpravodajka Petra Procházková, která v Rusku působila mnoho let a ta má, myslím, teďka zakázaný vstup do Ruska.
Petru už tam vpustili, ona už byla dokonce na volbách na loni na parlamentních volbách i na prezidentských volbách, takže konečně ten zákaz padl a ona se do Ruska normálně podívala, takže i takové situace se stávají. No. I když to už by bylo na místě se ptát asi spíš potom Petry Procházkové, ale těch případů bylo několik. Ona byla součástí jedné skupiny, které, myslím, více novinářům zakázali tehdy vstup, ale opravdu to by muselo upřesnit ona.
Vojto, ty už jsi zmínil, že Slovensko je pro české mediální publikum, jak jsi řekl, rajcovní země. Myslím, že to platí i obráceně, že Česká republika je pro Slováky stejně atraktivní?
No tak já jsem řekl přesně to, že si myslím, že pro české mediální editory je to rajcovní země, protože za českou veřejnost si fakt mluvit netroufám. A to, že si myslím, že pro české editory je Slovensko opravdu velké téma, tak to podle mě dokazuje i Český rozhlas, který tam má svého zpravodaje. Ještě spolu s Českou televizí samozřejmě jsou to jediné dvě výjimky a dokazuje to, že ta země nás zajímá, protože bez zpravodaje na místě nemůžete natáčet, nemůžete mít reportáže z místa, což je podle mě na Slovensku vůbec to nejlepší, protože vůbec nemá smysl sedět v Bratislavě, kde je sice vlastně centralizovaná veškerá státní moc, jsou tam ty úřady, na které se člověk třeba teď kvůli metanové aféře musí obracet, ale jinak ta témata číhají jinde, to znamená všude jinde, za hranicemi Bratislavy, no a tam prostě ten zpravodaj má svoje místo podle mě, ale to zas musí posoudit posluchač. Já se přiznám, že nemám tolik ohlasů, vlastně mě to až překvapilo, že nemám skoro žádné ohlasy, což je na jednu stranu asi důkaz toho, že to nedělám úplně blbě, což jsem se třeba na Slovensku trochu bál, protože fotbalu, pivu, hokej a Slovensku v Čechách asi rozumí kde kdo. A na druhé straně nedostávám ani ty pozitivní, tak nevím, jestli to někdo poslouchá, jestli to někdo čte a jestli to někoho zajímá. To samozřejmě říkám s nadsázkou, platí to, že Česko a Slovensko navzájem jsou pro sebe jako velmi zajímavá prostředí a je to vidět i v médiích, i v českých, i ve slovenských.
Lenko, ty působíš v Rusku už od roku 2008, jak jsme zmínili, a teďka tam vlastně nastala taková situace, že Vladimír Putin tam teoreticky může vládnout až do roku 2024. Kam podle tebe bude Rusko směřovat?
Já bych nechtěla být nějaký prognostik, protože to se nevyplácí speciálně v případě Ruska, tam vždycky všechno je potom jinak, ale to, co se děje teď, nenasvědčuje ničemu příliš pozitivnímu. Ono vlastně takhle rozloženo na ty jednotlivé zprávy, které třeba i my vysíláme, to možná tak nevypadá, protože je to rozmělněno, ale když se člověk podívá na to, jaké zákony byly přijaty třeba za posledních několik měsíců od té doby, co se Vladimír Putin vrátil do čela země a vlastně začal fungovat nový parlament, který vláda, jeho strana Jednotné Rusko, tak to jsou zákony, které v podstatě vylučují politickou konkurenci, jsou to zákony, které umenšují možnost pro lidi, jak fungovat mimo státní struktury. Teď aktuálně se hrozně diskutuje o nové normě, na základě které musí nevládní organizace, které dostávají peníze ze zahraničí, z různých fondů, třeba evropských, amerických a dalších jiných, se musí od 20. listopadu označit jako zahraniční agentura. disidenti, což je v Rusku strašně negativní konotace, ještě zase ta za sovětských dob. Takže to úsilí je zcela zjevné, prostě vytvořit nějakou situaci, kdy my se musíme bránit vnějšímu nepříteli, a to je situace ne pozitivní, naopak já bych řekla, že to je zjevné, že nějaké přitvrzování a utahování šroubů probíhá a je otázka, k čemu všemu tohle může vést.
Vojto, když se vrátíme na Slovensko, jak vnímáš tamní politickou kulturu? Je jasné, že doby, kdy Vladimír Mečiar hrozil pěstí novinářům za dotazy, moje chytal pod krkem, je dávno pryč, ale jak z tvé zkušenosti komunikují třeba politici se zástupci médií?
Můžeme dobře srovnávat, protože teď máme na Slovensku vládu Fico 2. Ta vláda Fico 1 2006 až 10 stála na několika pilířích a jedním z nich byl neustálý, to nebyl souboj, to byla prostě regulární válka Robert Fico a jeho věrní versus novináři. To se teď neděje, Robert Fico se poučil, už ví, že média ne snad, že by mu mohla pomoct, ale že ta válka s nimi mu sebrala příliš mnoho energie, kterou mohl věnovat něčemu jinému. Aspoň tak si to vysvětluji já. A teď je to tak, že Slovensko je v tomhle úplně standardní země. Platí, že kdo má lepší telefonní adresář z těch novinářů a má tam všechna čísla na všechny mluvčí, všech institucí, ten vyhrává. Takže ještě jsem se prostě nesetkal s něčím, že by někdo odmítnul, že by se nechtěl vyjádřit. Samozřejmě někdy, když je nějaká citlivá kauza, tak policie třeba nechce mluvit, ale jinak musím říct, že tam není žádná nic, co by stálo za řeč v negativním nebo v pozitivním smyslu. Prostě normálně se komunikuje s novináři. Jsou trpění.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou. Na rádiu Wave.
Lenko, ty si před nástupem do Českého rozhlasu působila v české redakci BBC. Ono se tak jako obecně říká, že vlastně tou českou redakcí BBC prošly takové ty současné novinářské špičky. Můžeš nějak třeba srovnat práci pro BBC a práci pro Český rozhlas?
Tak třeba moje současná práce se vymyká čemukoliv, co jsem dělala v BBC, protože my jsme tam nepůsobili pochopitelně jako zpravodajové, které má ta veliká BBC, britská, londýnská, po celém světě. My jsme působili jako redaktoři, moderátoři, reportéři české redakce BBC. Já jsem chvíli vlastně pro tu českou redakci jsme vyjížděli do Londýna, působili jsme jako takový vlastně malý zpravodajové z Londýna, ale nebylo to ta sama práce v tom smyslu, že člověk nebyl úplně autonomní, samostatná jednotka, že by někde fungoval jako solo a svoje vlastní kancelář a přispíval někam do centra. V tom ta situace, v které asi Vojta je vlastně úplně, nebo oba jsme všichni zpravodajové, je naprosto unikátní pro nás dva, speciálně nová, protože jsou to naše první posty. A to se vlastně nedá srovnat vůbec s ničím. Z druhé strany musím říct, že ty roky v té BBC mi rozhodně dali nějaké klíčové, já nevím, třeba i hodnoty, nebo to, co jako novinář sledujete, z níž já těžím doteď, rozhodně z nich čerpám, a mimo jiné i přátelé, které třeba jsem potkala potom v Moskvě, kteří vlastně zpětně byli z té také bývalé organizace, a v mnohem mi to určitě pomohlo, no, že už nějaká síť tam pro mě fungovala. A veliká škola byla rozhodně londýnská BBC, která má svých obrovské množství problémů, které jsou často analogické tomu, co my tady zažíváme, třeba v Českém rozhlase, no je to asi normální, každá instituce má své problémy. Ale to, že ti lidé mají vštípenou nějakou profesionalitu, nějaký základ, odkud vycházejí nějaké společné hodnoty, proč tu práci děláme, co jí chceme říct, že o některých tématech už nemusíme debatovat, proč o nich vysíláme, protože je to jaksi v obecném povědomí a má se za to, že ti posluchači vlastně si ty věci chtějí dozvědět, proto vám je říkáme, i když to třeba není úplně nejbližší váš region, tamhle ze Suffolku, ale vysíláme pro vás z Keni a pro vás je to stále důležité, pochopitelně Británie v jiné situaci jako postkoloniální moc. Ale přesto, no,
tady si na tohle můžu Lenko navázat. Tady třeba si myslím, že Slovensko je trošku specifická země v tom, že je to tak blízko a přece tak daleko, protože lidi, samozřejmě generace 40+, prostě kdokoliv, kdo prožil významnou část svého života v Československu a dodnes se třeba Čechoslovákem být cítí, tak ho to zřejmě zajímá, to, co se děje na Slovensku. Otázka je, do jaké míry tomu rozumí, nebo do jaké míry prostě jde do hloubky těch událostí. No a tam si klademe otázku, co je vlastně důležité a co by se ten posluchač měl dozvědět a co bychom mu měli v uvozovkách milosrdně zamlčet, protože je to prostě jenom balast. Já si třeba nemyslím, že český posluchač, ať mi odpustí, že používám tohleto všeobecné označení, ale prostě lidi, co poslouchají to rádio, že nemusí vědět, jak se jmenuje místopředseda slovenského parlamentu pro pána krále, když to nikomu nic neřekne. Pro mě je třeba mnohem důležitější, aby, nebo myslím si, že je zajímavější, aby lidi věděli, co se děje v romské osadě, a to, že někdo navrhuje řešení, jak řešit problém s černými stavbami Romů na soukromých pozemcích, a tak, aby se vědělo o tom problému a ne o tom, že existuje místopředseda slovenského parlamentu se jménem XY. byť to některá česká média prostě dělají. No tak nevím, je to na diskuzi a Rusko je samozřejmě v tomhle tom jako víc teda inkognita, protože je mnohem větší a je tam těch neprobádaných oblastí a neznámých oblastí pro Čechy víc.
Poslední věc, kterou bych dodala k té jenom kruhem zpátky k té otázce, je určitě pravda, že a to opravdu nechci zbošťovat prostě tu organizaci BBC a občas to tady až obestřeno takovým celým nadšením, které možná není založeno na realitě, ale je pravda, že rozhodně kdokoliv tam pracuje nebo kohokoliv já jsem potkala, nemůžu mluvit pochopitelně za všechny, tak ti lidé, novináři byli vychováváni k tomu nebo měli to vštípeno, že musí být jasní, přesní, pravdivý i za cenu toho, že jsme třeba pomalejší nebo nejsme úplně ti první, ověřovat. Jedna špatná informace může napáchat spoustu zla.
Absolutní rozdíl oproti, musím říct, české i slovenské mediální realitě.
A to tam opravdu je, což je, já si myslím, ohromně pozitivní věc.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Už jste zmínili, že ta zpravodajská mise, řekněme, trvá zhruba 4 roky. Jak funguje po tuhle dobu nějaký partnerský nebo rodinný život? Cestují s vámi třeba rodinní příslušníci nejbližší, nebo jak je tohle zařízeno?
Já jsem se před 2 měsíci oženil, takže u mě to funguje dobře. Jsem rád, že tam mám ženu a že tam nemusím být sám. Musím říct, že to je, a myslím, že to většina zahraničních zpravodajů potvrdí, že rodina na místě toho postu hodně pomáhá k tomu, aby se člověk jednoduše nezbláznil.
No tak v tom případě Lenko, to asi znamená, že už jsem blázen. Já jsem v Moskvě sama.
Máš můj obdiv, klobouk dolů.
Já jsem v Moskvě sama, no a tak člověk potom zase může o to víc chodit ven a mít o to víc přátel, takže si musí prostě ty záchranné kruhy najít někde trochu jinde. No.
Je to pravda, já jenom pracuji, nebo jsem se ženou, vůbec nikam nechodím. Je to smutná historie.
Já jenom pracuji, nebo když tak jdu ven.
A jak třeba relaxujete mimo práci teda?
No, to v Moskvě není úplně nejjednodušší. Já si pamatuju, že mi někdo v úvodu říkal, ať chodím třeba do parku a tak, no tak já bydlím v centru, což je teda obrovský dar z toho hlediska, že to máte ne všude blízko, ale relativně dojedete všude v nějaký tak normální čas, ale no, tak moc stromů, tam jako jsou to stromy, ale objímat je asi nepůjdete, protože jsou na ulici a do parku to trvá no dlouho a když si chcete jít zaběhat, tak nasednete na auto a jedete zácpou 40 minut těch 7 kilometrů, tak to z toho hlediska to není úplně ideální. No ale tak snažíte se vypěstovat. Já třeba teď chodím běhat, ale hlavně do tělocvičny, teda bohužel není to nic moc příliš přírodního.
Já občas jdu taky běhat, i když mi to moc nejde z hlediska morálky. Já bydlím přímo u parku takového velkého kopce, kde je pochovaných 5000 rudoarmějců a má to tam takovou hezkou atmosféru. Je to vlastně pravidelný cíl všech ruských delegací, které kdy přijedou do Bratislavy. Nesmí se tam sedět na trávě, ale běhat se tam může, aspoň žádný zákaz jsem tam neviděl. A tak tam občas relaxuju buď během nebo na kole, nebo jenom tak procházkou. To taky občas člověk potřebuje provětrat hlavu. No. Protože někdy opravdu tady ta práce přináší sezení u počítače, to ale vůbec neříkám nic nového, ale prostě je to tak, někdy, když se ty události hrnou, tak, tak člověk sedí a mluví a mluví a pak je večer a vy si ani neuvědomíte, že už jste zase strávili 24 hodin prací.
Lákala by vás někdy práce třeba pro televizi nebo nějaká dokumentární tvorba, ať už rozhlasová nebo filmová?
To myslím, že za nás oba určitě můžu říct, že rozhlasová dokumentární ano. Rozhodně ano.
Ale televizní za sebe říkám ne.
Televizní já taky nemůžu říct, já no, tomu našla nějakou cestu, nemám až tolik, ale tak nikdy. Člověk nemá říkat nikdy, takže
přesně
když
tak,
třeba se poučíme a
třeba,
když se
ptáte dnes a teď, tak v tuhle chvíli ne, protože mám nějakou třeba osobní hranici vnímání stresu a nervozity a vím, že je to v televizi ještě o několik úrovní výš, než tady u nás v rádiu, takže takže jsem spokojený.
Ale myslím, že u nás je takové, nebo to máme možná skoro všichni ze zpravodajů, že máme takovou trvalou touhu uplatnit ty všechny materiály, kterých je obrovské množství, kterých prostě do 3minutové reportáže nesměstnáte, tak je někam uplacírovat, něco z toho vyrobit, něco delšího, něco, co by hlavně dávalo smysl a mělo nějakou výpovědní hodnotu a no, tak to je takové naše přání, ale ono ne, že by to nešlo, ono by to až si šlo, ale my na to prostě nemáme čas. Já jsem si to říkala kolikrát, že se překonám, že prostě budu pracovat úplně až do noci, ještě víc do noci než teď a všechno to nazbírám a sestříhám a někomu
teď,
to potom. Já teď
úplně nevím, kam míříš, že bys to ráda, to, co neuplacíruješ v rozhlase, tak uplacírovala do televize?
Ne, to vůbec ne, to by myslím byli rádi. Ne, v rozhlase, ale tak rozhlas má spoustu stanic, takže některá by klidně mohla dokumenty vysílat, ale prostě na to, třeba rádio Wave, ale prostě na to není čas.
Pokud by záleželo třeba na vás, abyste si mohli vybrat nějakou zemi, kde byste chtěli být jako zpravodajové, jakou byste si vybrali a proč?
No tak já teď musím říct Spojené státy, myslím,
že... No nemusíš, úplně kterákoliv přání, prostě nereálné, klidně.
Nereálné, to já si musím rozmyslet. Ne, já musím říct, že jsem zvědavá hrozně na Spojené státy, protože zase já nejsem amerikanista vzděláním, jak už to tady bylo naznačené, ale zároveň to Rusko a teď čím dál tím více tak často vymezuje vůči Americe a je to velký národ a má různé rysy, to člověk může jako příchozí z malého národa, z malé České republiky vlastně říct, že ty velké národy vykazují prostě nějaké momenty, které my neznáme a mám tam poměrně dost amerických přátel a mám pocit, že v některých momentech oni si jsou opravdu podobní a strašně mě zajímá, jestli je to tak i v té samotné Americe, která pochopitelně asi v denním životě se Ruskem vůbec nezajímá. Já nechci říct, že jdu do Ameriky jenom kvůli Rusku, ale už jenom to srovnání, myslím, že bude strašně zajímavé přesunout z jednoho centra moci, na které Moskva, můžeme si říkat, si buď hraje, nebo doopravdy jim je,
do druhého centra, červeného telefonu,
do druhého centra moci, přesně tak, které jim doopravdy ještě pořád je.
A Vojta?
Já nepřemýšlím takhle dopředu, ale mám rád střední Evropu a upřímně řečeno je to region, se kterým se asi doživotně vystačím, nebo rád bych si s ním vystačil. Já se neplánuji odstěhovat někam do ciziny natrvalo, já bych rád prožil život asi tady v Čechách. Ale jinak mám rád tu bývalou monarchii, zejména ty její části, kde se mluví německy, a k tomu počítám ještě Švýcarsko. Takže vyhovuje mi to jako přírodou i architektonicky, prostě k tomu jako ještě zase skandinávské země, tak určitě by to byla Evropa, kde bych měl někde strávit nějakou delší dobu, ale že bych to nějak plánoval, to ne.
A jaká je vaše žurnalistická meta?
No já myslím, že vysílat tak, že z toho někdo pochopí, co se snažím říct, že z toho někdo získá nějaký ucelený obrázek třeba zrovna o té zemi, odkud vysílám a no, bude jim připadat, že to není úplně zbytečná práce.
Mám asi podobně, já už jsem to tak trochu naznačil, že moc lidí nepíše, doufám, že teď psát nezačnou, ale pro mě asi je taky největší takovým oceněním, nebo to, čeho bych si nejvíc vážil, kdyby někdo po nějakým delším časovém úseku mojí práce na jednom místě, ať už je to Slovensko nebo někde jinde, mi pak řekl, poslouchal jsem vás celou dobu a když se to dám dohromady, tak to bylo dobrý.
Zavodo.
To říkají zpravodajové Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová a Vojtěch Berger. My jim v dosažení těchto met přejeme hodně štěstí. Ještě jednou děkujeme, že jste si oba udělali čas při vaší návštěvě Prahy a zavítali za námi do studia Radio Wave. Díky za návštěvu.
Děkujeme za pozvání.
Taky moc děkujeme.
Zavodou. O lidech, kteří to dokázali. Zavodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Zavodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.